Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյաչյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Սերժ Սարգսյանի առաջին ասուլիսը 2 տարվա լրությունից հետո համաժողովրդական ցույցերով հեռացված նախագահը նախընտրել է խոսել միայն ապրիլյան պատերազմի մասին։ Լուսավոր Հայաստանը դատական կարգով վիճարկում է փոփոխությունները, որոնցով սահմանադրական դատանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանը պաշտոն անկարվեց, 3 դատավորները լուղարկվեցին թոշակի։ Բողոքի ցույցերը Բելարուսում չեն դադարում Լուկաշենկոն մարտական պատրաստվածության վիճակի է բերել բանակը, իբրև թե արտաքին սպառնալիքներին դիմակայելու համար։ Ջո Բայդենը Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու դեմոկրատական ճամբարը պաշտոնապես առաջադրեց նախկին փոխնախագահին նոեմբերին կանալի կտրություններում։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Բելարուսի նախագահական ընտրություններից հետո արդեն երկրորդ շաբաթն է շարունակվում են ցույցերը ընդդեմ պաշտոնապես արդյունքներով վերընտրված գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի։ Նրա հիմնական մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան, ով անվտանգության նկատառումներից ելնելով գտնվում է Լիտվայում, տեսաուղերձով դիմել է Եվրոպայի առաջնորդներին։ Նա կոչ է արել սատարել Բելարուսի զարթոնքը, չճանաչել կեղծված ընտրությունները, աջակցել նախագահական նոր և արդար ընտրությունների անցկացմանը։ Եվրամիության առաջնորդները այսօր քննարկելու են Բելարուսի իրավիճակը։ Ակնկալվում է, որ պատժամիջոցներ են սահմանվելու ընտրակեղծիքներին և բռնություններին մասնակցած անձանց հանդեպ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դիմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե Մոսկվան ուշադրությամբ և անհանգստությամբ հետևում է դաշնակից Բելարուսի իրավիճակին։ Միաժամանակ նա շեշտել է, որ բելարուսցիները իրենք պիտի լուծեն իրենց հարցերը առանց դրսի միջամտության։ ԱՄՆ-ում դեմոկրատական կուսակցությունը առցանց համագումարում Ջո Բայդենին պաշտոնապես հաստատեց նախագահի թեկնածու։ Նախագահական ընտրությունների օրը ԱՄՆ-ում ամփոփող է, այն անցկացվում է նոեմբերի 3-ին։ 2020 թվականի ընտրությանը Բայդենի մրցակիցն է գործող նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը։ Human Rights Watch իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունը դատապարտել է Ադրբեջանին ընդդիմադիրների և ակտիվիստների բռնաճնշումների համար, որոնք հաջորդել են հուլիսի 14-ին Բաքվում անցկացված չարտոնված հանրահավաքին։ Հայաստանի հետ սահմանային բախման ժամանակ հազարավոր մարդիկ դուրս էին եկել Բաքվի փողոցներ աջակցություն հայտնելու երկրի զինված ուժերին, մի խումբ ցուցարարներ ներխուժել էին խորհրդարանի շենք։ Իշխանությունները ցույցերը գնահատել էին կառավարությունը տապալելու փորձ, որը կազմակերպել էր ընդդիմությունը։ Հաջորդ օրերին տասնյակ ցուցարարներ էին ձերբակալվել, այդ թվում ազգային ճակատի ընդդիմադիր կուսակցության շուրջ 2 տասնյակ անդամներ։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտ Deep Purple խմբի մենակատար Իեն Գիլանին նրա ծննդյան 75-ամյակի կապակցությամբ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես 2 տարվա լրությունից հետո այսօր լրագրողներին է հանդիպել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Համաժողովրդական ցույցերից հետո պաշտոնից հեռացած նախագահը հրաժարվել է պատասխանել ներքաղաքական հարցերի, այդ թվում չի պարզաբանել ինչու էր 2018-ին հայտարարել, թե ինքը սխալ էր Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ։ Սարգսյանը խոսել է միայն 2016-ի ապրիլյան քարորյա պատերազմից, որի հանգամանքները ուսումնասիրելու համար հիմա խորհրդարանական հատուկ հանձնաժողով է ստեղծվել։ Ընդ որում, նախկին նախագահը որոշել է իր դիրքորոշումները ներկայացնել, չսպասելով, մինչ հանձնաժողով աշնանը կհրապարակի վերջնական զեկույցը։ Եվ այսպես, ինչ է ասել Սերժ Սարգսյանը արդեն 2 տարի հնչող պնդումների մասին, թե այդ օրերին հայկական բանակը սպառազինության ու վարելիքի խնդիր է ունեցել, հետախուզությունն էլ իր խնդիրը լավագույնս չի կատարել։
Այո, ոչ միայն ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, այլ նաև հիմա, եւ ոչ միայն մենք, այլ նաև բոլոր զինված ուժերը միշտ ունենում են լավագույն ամենաժամանակակից սպառազինության կարիք։ Սա ակնհայտ է, բայց մենք ապրիլին, 16 թվականի ապրիլին նկատի ունեմ, առաջին անգամ օգտագործել ենք այնքան զինամթերք, ինչքան անհրաժեշտ են գտել այդ զինամթերքն օգտագործող հրամանատարները։ Մենք զինամթերքի պակաս չենք։ Այո, մենք ունեցել ենք շատ ժամանակակից որոշ սպառազինությունների խնդիր, բայց բնավ դա խոչընդոտ չի հանդիսացել մեր հաղթական գործողությունների համար։ Ձեզ համար, նաև մնացած այն մարդկանց համար, ում հետ ակրում է վարելիքի, սննդի և այլնի հարցեր, ասեմ, որ դեռևս 8 թվականին ռուս վրացական պատերազմի հենց օրերին մենք մեր հարևան բարեկամ Իրանից Հայաստան ենք ներկրել հսկայական քանակությամբ դիզվարելիք, բենզին և հաց, որոնք ոչ միայն միջև ապրիլյան պատերազմ, այլ միջև իմ հրաժարականի օրը եղել են որպես պետական ռեզերվներ։ Բացի դրանից, պաշտպանության նախարարությունը մշտապես կուտակել և ապրիլյանի նախորեին ունեցել է բավարար անձեռնմխելի պաշար։ Ինչ վերաբերում է Կարեն Կարապետյանի հայտարարությանը, ապա Կարեն Կարապետյանը ևս հրավիրվել է հանձնաժողով, պատասխանել է հանձնաժողովականների հարցերին, կարծում եմ նրանք բավարարված կլինեն դրանով։ Հետախուզության վերաբերյալ, ես խորապես համոզված եմ, որ բոլոր այն հայտարարությունները, որ մենք իբր թե իմացել ենք արձակման մասին ստույգ տեղեկություններ, ուղղակի հնչեցվել են մարդկանց կողմից, ովքեր հնարավորություն չեն ունեցել ամբողջական պես ծանոթություն ունենալ այդ և դրան նախորդող ժամանակաշրջանի, այդ թվում նաև հետախուզության կողմից տրամադրված տեղեկություններին, կամ եթե ունեցել են, ապա նրանք լավ չեն պատկերացնում, թե ինչ է նշանակում հետախուզական տեղեկություններ։ Ոչ, մենք չենք իմացել նախորոք, որ Ադրբեջանի կողմից պատրաստվում է լայնածավալ գործողություն։ Ձեր հարցերի մի մասն էլ կայանում էր նրանում, թե ինչու չենք իմացել։ Սա էլ է այսպես մասնագիտական հարց, և պետք է ասեմ, որ ցավոք սրտի աշխարհի նույնիսկ լավագույն հետախուզությունները չեն կարողանում ունենալ ամբողջական տեղեկատվություն։ Կարծում եմ, որ դուք չեք կասկածում, որ աշխարհի լավագույն հետախուզական ծառայություններից մեկը Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայությունն է, որ նախնական տեղեկություններ չուներ սեպտեմբերի 11-ի այդ ողբերգության իրականացման մասին։ Ես կարող եմ բերել տասնյակ այդպիսի օրինակ։ Այո, այդ հարցում մեր հետախուզությունը թերացել է, այստեղ տարակուսելու ոչինչ չկա։ Մենք ունեցել ենք նախնական տեղեկություն արդեն ամսի 1-ին, արդեն օրվա 2-րդ կեսին, որ ադրբեջանցիների կողմից պատրաստվում է դիվերսիոն գործողություն։ Այսպիսի բնույթի է եղել տեղեկությունը, և ենթադրող հատվածներում իհարկե համապատասխան աշխատանք կատարվել է։
Ասոլիսն այս պահին էլ դեռ շարունակվում է, մյուս մանրամասները մեր հաջորդ եթերաշրջանում։ Լուսավոր Հայաստանը դիմել է սահմանադրական դատարան մայր օրենքի վերջին փոփոխությունների դեմ, որոնցով բարձրագույն դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանը պաշտոն անկարվեց, ավելի քան 12 տարի պաշտոնավարած 3 դատավորներ էլ ուղարկվեցին թոշակի։ Իշխանության այդ նախաձեռնությունն ավելի վաղ քննադատել և բարձրագույն ատյան էր դիմել նաև խորհրդարանի մյուս ընդդիմադիր ուժը՝ Բարգավաճ Հայաստանը։ Լուսավորը, սակայն, այն ժամանակ գործընկերներին չէր միացել, պնդելով, թե կսպասեն, մինչև սահմանադրական դատարանում հանգուցալուծվի մեկի գործով մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի դիմումի քննությունը։ Հիմա սակայն Լուսավոր Հայաստանը դիմումը ներկայացրել է առանց այդ նախապայմանի իրագործմանը սպասելու։ Ինչ է փոխվել և ինչ է սպասվում, Գանես Արեբեկյանը կպատմի։
Սահմանադրական դատարանի դատավորների պաշտոնանկությունից մոտ 2 ամիս անց ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը սահմանադրական դատարանում վիճարկում է այդ գործընթացի օրինականությունը։ Բարձր դատարան դիմելու մասին Լուսավորը հայտարարել էր խորհրդարանական քննարկումների փուլում, ինչև սահմանադրական փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելը, բայց այդ ժամանակ նպատակահարմար չէր համարում, պատճառաբանելով, թե առջևում Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի քննություն է։ Իրենք էլ չեն ուզում խոչընդոտել դրան, ինչ իմաստ ունի ուժի մեջ մտնելուց ամիսներ անց գնալ սահմանադրական փոփոխությունների օրինականության հետքերով, պարզաբանում է Լուսավորից պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը։
Գիտեք, որ արդեն փոփոխությունները ուժի մեջ մտած են, և դա շարունակական գործընթաց է, այսինքն համալրման գործընթացը լինելու է, բայց դա չի խանգարում, որպեսզի սահմանադրական դատանը որոշում կայացնի, և այս ամբողջ գործընթացը առոչինչ համարի, ամեն ինչ սկսվի զրոից։
Սահմանադրական փոփոխություններով ՍԴ-նախագահի պաշտոնից ազատվեց Հրաչ Թովմասյանը, դատարանը լքեցին դատավորներ Ալվինա Գյուլումյանը, Հրանտ Նազարյանը և Ֆելիքս Թոխյանը։ Լուսավորի հիմնավորմամբ այս գործընթացն իրականացել է անօրինական։
Երկու հիմնական ուղղություններ կան։ Մեկը, որ ազգային ժողովը դուրս է եկել սահմանադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակից, երբ որ ինքը որոշել է, որ իրավունք ունի չդիմել սամանադրական դատարան, որպեսզի իմանա, թե արդյոք սամանադրական փոփոխությունները հակասում են, թե չեն հակասում սամանադրության բովանդակությանը, եւ երկրորդը, որ հանրապետության նախագահան զրկվել է փաստացի սամանադրական փոփոխությունները ստորագրելու եւ հրապարակելու իրավունքից, եւ մենք գտնում ենք, որ այստեղ եւս հակասամանադրական գործընթաց կա։
Այս հիմքերով սամանադրական դատարան դիմելու ընթացակարգ չկա, լուսավորին հակադարձում է իշխող խմբակցության պատգամավոր պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը։
Կարելի փորձել մանիպուլյացիա եղանակով, փորձելով սամանական դատարանի տարբերյալազրույցը նախառնելով, առանց հասկանալով, թե որ պարագայում որ սուբյեկտը կարող է դիմի սամանական դատարան, նման դիմումներ ներկայացնել, կարծես թե նման ընթացակարգ սամանական դատարան այդ հիմքով դիմելու չկար։
Սահմանադրական դատարան դիմելու համար անհրաժեշտ է 27 պատգամավորի ստորագրություն, պահանջվածից էլ շատ է հավաքվել, ասում է Տարոն Սիմոնյանը, լուսավորին միացել է նաև ԲՀԿ-ական պատգամավորներ, չնայած որ Բարգավաճ Հայաստանը մինչև փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելն է նույն հիմքերով դիմել սահմանադրական դատարան։ Թե ինչ ընթաց կստանան Բարգավաճ Հայաստանի ու լուսավոր Հայաստանի դիմումները, հայտնի չէ, քանի որ սահմանադրական դատարանում նիստեր չեն կայանում քվորում չլինելու պատճառով։
Ավարտին է մոտենում 4 տարի առաջ Երևանի Բարեկապահական գունդը 2 շաբաթով գրաված Սասնա ծռերի դատավարությունը։ Դատախազությունը խիստ պատիժ, անգամ մինչև ցմա ազատազրկում է պահանջել զինված խմբի մի քանի անդամների համար 3 ոստիկանների սպանության մեղադրանքով։ Այսօր մեղադրող կողմի այդ պահանջին են միացել նաև զոհվածների կանայք։ Մեղադրյալները մինչդեռ պնդում են, թե սպանությունների հետ կապ չունեն և իրագործել են իրենց ապստամբելու իրավունքը։ Այսօրվա դատական նիստի մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
2016-ին ոստիկանության Բարեկապահական ծառայության գունդը գրավելու համար մեղադրվող Սասնա ծռեր զինված խմբի այսօրվա դատական նիստին խոսեցին զոհված ոստիկաններ Յուրի Տեփանոսյանի և Գագիկ Մկրչյանի կանայք։ Նրանք դիմելով դատավոր Մեսրոբ Մակյանին խնդրեցին արդարադատություն իրականացնել և պատժել ամուսիններին կյանքից զրկած զինված խմբի անդամներ Արմեն Բիլյանին և Սմբատ Բարսեղյանին։ ՊՊՑ գնդի տարածքում վիրավորված եւ մոտ 3 շաբաթ հետո հիվանդանոցում մահացած Գագիկ Մկրչյանի կինը Հասմիկ Ոսկանյանը շեշտեց, արդար պատիժը կարևոր է նաեւ իրենց զավակների համար, որ հետագայում վրեժխնդրությամբ չլցվեն։
Այս մարտիկ ովքեր դատարանում նստած են ամբաստանյալների աթոռին, մեր խորին համոզմամբ հանցագործներ են եւ վերջ։ Նման պայմաններում դատարանը պետք է արդարացի վճիռ կայացնի յուրաքանչյուրին ինձ հասանելի պատիժը նշանակի, որպեսզի մեր զավակների սրտում ատելություն
Անցած շաբաթ դատարանում մեղադրողներն իրենց մեղադրական ճարում դատարանին առաջարկեցին ոստիկանության ՊՊՑ գունդը 4 տարի առաջ 2 շաբաթով գրաված զինված խմբի անդամներին դատապարտել 8 տարուց մինչև ցմա ազատազրկման։ 2016-ին Սասնա ծռերի գործողությունների ընթացքում 3 ոստիկան զոհվեց՝ գնդապետ Արթուր Վանոյանը, Յուրի Տեփանոսյանը և Գագիկ Մկրչյանը։ Ոստիկան Գագիկ Մկրչյանի սպանության համար մեղադրվում է Արմեն Բիլյանը, որի համար դատախազը պահանջել է 21 տարվա ազատազրկում։ Արթուր Վանոյանի և Յուրի Տեփանոսյանի մահվան համար մեղադրվում է Սմբատ Բարսեղյանը, ում համար դատախազները ցմա ազատազրկում են պահանջում։ Զինված խմբի անդամները գունդը գրավելիս նաև պատանդ են վերցրել այն ժամանակ Հայաստանի փոխոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանին և Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին, ինչպես նաև շտապօգնության բժիշկներին։ Ոստիկանների հարազատներից ոմանք կարծում են, որ ողջ խումբը պետք է ենթարկվի երկարատև դատապարտման, 8-ից 9 տարին քիչ է։ Հասմիկ Ոսկանյանն այժմ միայնակ է մեծացնում որդուն։ Անդրադառնալով Սասնա ծռեր զինված խմբի և նրանց աջակիցների հայտարարություններին, թե նրանք ապստամբություն են արել ընդդեմ այն ժամանակվա իշխանությունների, ոստիկանի այրին պնդեց, դա չի արդարացնում զինված խմբի գործողությունները։
Տեղափոխվենք Բելարուս, որտեղ 11-րդ օրն է չեն դադարում բողոքի ցույցերն ու գործադուլները Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ։ 100 հազարավոր մարդիկ պահանջում են չեղարկել օգոստոսի 9-ին նախագահական ընտրությունները, որոնց արդյունքներով ավելի քան 25 տարի երկիրն առաջնորդող Լուկաշենկոն 6-րդ անգամ հրճակվեց նախագահ։ Ինքը տարիներ առաջ դեռ Եվրոպայի վերջին բռնապետի տիտղոսը ստացած առաջնորդը կտրականապես հրաժարվում է զիջումներից։ Մանրամասները Ազաբաբայանն է պատմում։
Բելարուսում արդեն 11-րդ օրն է շարունակվում են բողոքի ակցիաները եւ գործադուլը երկրում ըստ էության երկիշխանություն է ձևավորվել։ Նախագահի նախկին թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայան անգլերեն լեզվով Լիտվայից այսօր առավոտյան տեսահուղարձ է ձայնագրել, որով կոչ է անում Եվրամիության առաջնորդներին չճանաչել Ալեքսանդր Լուկաշենկոին որպես Բելարուսի նախագահ։
I call on you not to recognize these fraudulent elections. Mr. Lukashenko has lost all the legitimacy in the eyes of our nation. and the world.
Կոչեմանում չճանաչել այս կեղծված ընտրությունները, պարոն Լուկաշենկոն կորցրել է լեգիտիմությունը մեր ժողովրդի եւ աշխարհի առաջ իշխանության խաղաղ փոխանցման գործընթաց ապահովելու նպատակով իմ նախաձեռնությամբ ստեղծվել է ազգային համակարգման խորհուրդ, որն առաջնորդելու է իշխանության խաղաղ փոխանցումը երկխոսության միջոցով։ Այն անհապաղ կոչ է անում նոր եւ արդար նախագահական ընտրություններ անցկացնել միջազգային վերահսկողության ներքո։ Եվրոպայի հարգարժան առաջնորդներ, ես ձեզ կոչ եմ անում աջակցել Բելարուսի զարթոնքին, բոլոր երկրներին կոչ եմ անում հարգել միջազգային օրենքի սկզբունքները, հարգել Բելարուսի ինքնիշխանությունն ու Բելարուսի ժողովրդի ընտրությունը։
I call on all countries to respect the principles of international law. I call to respect the sovereignty of Belarus and the choice of Belarusian people.
Այսօր արավոցյան հրապարակված տեսաուղերձում հայտարարել է Տիխանովսկայան։ Ինքը Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր անվտանգության խորհրդի հերթական նիստն է անցկացրել եւ հայտարարել. Ուզում եմ մեկ անգամ եւս ընդգծել, եթե ինչ որ մեկը կարծում է, որ այստեղ իշխանությունը թույլ է սխալվում, իշխանությունը աջակիցներ ունի, ում վրա կարող է հենվել։ Մենք մեր ճանապարհը կանցնենք այնպես, ինչպես դա պետք է, ասել է Լուկաշենկոն, հավելելով. Նրանք, ովքեր այսօր հատկապես արտասահմանում շաշկիներ են սրում, լուրջ հակահարված կստանան արդեն, Գրոդնոյում լեհական դրոշներն են փակցնում, դա անթույլատրելի է, նման բաները արմատապես կկանխվեն, հավելել է նա։ Բելարուսական ընդդիմությունը, հիշեցնեմ, ստեղծել է ազգային համակարգման խորհուրդ։ Լուկաշենկոն այսօր հերթական անգամ հայտարարել է, թե այդ խորհուրդը լեգիտիմ չէ և սպառնացել ծրել այն։ Լուկաշենկոյի խոսքով զուգահեռ մարմինների ստեղծումը պատժվում է օրենքով։ Բելարուսի գործող նախագահը եւս մեկ անգամ հայտարարել է, թե հանրապետությունում բողոքի ակցիաները ֆինանսավորվում են արտասահմանից, և նա ասել է այսօր, որ չի ընդունում Բելարուսի իրադրության շուրջ բանակցությունների վերաբերյալ արևմուտքի առաջարկները։ Երեկ հիշեցնեմ, Լուկաշենկոն հերթական հեռախոսազրույցն է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կրեմլը հայտարարում է, որ արտասահմանյան միջամտությունը բելարուսական ներքին գործերին անընդունելի է, նույն հայտարարությունն է գրեթե այսօր արել նաև Չինաստանի արտգործնախարարությունը, իսկ երեկոյան տեղեկություն էր տարածվել, որ Բելարուսը ժամանել Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովին սպասարկող օդանավը։
Միացյալ Նահանգներում էլ նոյեմբերի 3-ին նշանակված նախագահական ընտրությունների շեմին 3 դեմոկրատական ճամբարը պաշտոնապես առաջադրեց նախկին փոխնախագահ սենատոր Ջո Բայդենի թեկնածությունը։ 77-ամյա Բայդենը, ով մինչ այդ 2 անգամ մասնակցել էր նախագահական մրցապայքարին, սակայն այս վճռորոշ փուլին այդպես էլ չէր հասել, աջակիցներին կդիմի վաղը։ Մինչ այդ նրան իրեն աջակցությունն են հայտնել ամերիկյան քաղաքական էլիտայի ազդեցիկ դեմքերը, այդ թվում Դոնալդ Թրամփի մի շարք կուսակիցներ։ Մանրամասները Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
ԱՄՆ-դեմոկրատական կուսակցության ազգային համագումարը նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Ռոբինետ Բայդենին պաշտոնապես առաջադրել է նախագահության թեկնածու։ Վիսկոնսինի նահանգում Դելավեր քաղաքում անցնող համագումարի ձևաչափը կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով փոխվել է և տեղի է ունենում հիմնականում առցանց տարբերակով։ Բայդենի առաջադրումը աստեյության սոսկ արարողակարգային է, քանի որ անցած ամիսների ներկուսակցական նախնական ընտրություններում նա արդեն առաջ է անցել բոլոր հավանական թեկնածուներից, և այն ու ամենայնիվ առաջադրման բումփաստը զգացական մեծ նշանակություն ունի 77-ամյա Ջո Բայդենի համար, ով քաղաքական երկարատև կարիերայի ընթացքում 2 անգամ փորձել է պայքարել նախագահության համար, սակայն կուսակիցների կողմից թեկնածուի կարգավիճակ չի ստացել։ Երեկ նա Դելավերում իր տանից է հետևել առցանց հեռարձակվող քննարկումներին և բարեմաղթանքներին։ Նրա հետ էին ընտանիքի անդամները տիկնոջ Ջիլ Բայդենի գլխավորությամբ։
From the bottom of my heart, thank you all. It means the world to me and my family, and I'll see you on Thursday. Thank you, thank you, thank you.
Շնորհակալ եմ, սրտանց շնորհակալ եմ, կհանդիպենք 5-7 օրը, ասել է վետերան քաղաքական գործիչը։ Վաղը օգոստոսի 20-ին դեմոկրատների համագումարը ավարտվում է և թեկնածուն քաղաքական ուղերձով կդիմի կուսակիցներին և հայրենակիցներին։ Բայդենին 3 աջակցություն են հայտնել դեմոկրատական ասպարեզի ամբողջ աստղաբույլը, նախկին նախագահներ Բիլ Քլինտոնն ու Ջիմի Քարտերը, նախկին պետքարտուղարներ Քոլին Փաուելն ու Ջիմ Քերին, սենատորներ, կոնգրեսականներ, շարքային ընտրողներ։ Բիլ Քլինտոն ասել է, որ Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք Ամերիկան իսկապես դարձել է առաջատարը աշխարհում, բայց սոսկ ողբերգական վիճակագրության առումով երկիրը առաջինն է աշխարհում տնտեսական անկման, գործազրկության, պետական պարտքերի և նոր կորոնավիրուսի վարակվածության ու մահացության թվերով։ Այս պայմաններում Սպիտակ տունն է կոչված երկիրը դուրս հանել ճգնաժամից, բայց
At a time like this, the Oval Office should be a command center. Instead, it's a storm center. There's only chaos.
Այսպիսի ժամանակներում Օվալաձև գրասենյակը պետք է հրամանատարական կենտրոն լինի, փոխարենը դա փոթորկի կենտրոն է, այնտեղ լիակատար քաոս է, ասել է Բիլ Քլինտոնը։
Այժմի համար այսքանն ենք, նախատեսել հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, մենք ուղիղ եթեր կվերադառնանք ուղիղ 40 րոպեից։